radījis vairāk kā 40 dažādas stila jaundējas, vienmēr saglabājot saikni ar dējas folkloru. Tādas kā debesīs iemesties, saule un mēnes, Daugaviņa. Daudzas no tām dejotas arī deju svētkos, Trēdeviņa tēva zeme, Uzdalderi, Danci griezu un citas. Paturēsim viņu piemiņā kā atsaucīgu, dzīvespriecīgu un godprātīgu kolēģi. Viņš mums pietrūks.